Qalampirdan gapiramiz. Xonanda Lola Yuldoshova 14-16 noyabr kunlari Toshkentda bo'lib o'tadigan UNESCO'ning erta yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha 2-chi Butunjahon konferensiyasining elchisi etib tayinlandi. Kecha 12 oktyabr kuni Maktabgacha ta'lim vaziri Agrippina Shin Xonandaga elchilik sertifikatini topshirdi va Lola Yuldoshova tasodifiy tanlov emasligini ta'kidladi. Bu tasodifiy tanlov emas, negaki maftunkor xonandamiz bu vazifa uchun munosib nomzod. Vazirligimiz o'z faoliyatini boshlagan dastlabki davrda tashkil etilgan tadbirlarimizdanoq Lola biz bilan birga. Menimcha Lola bizning vazirlik tizimimizdagi eng go'zal va maftunkor qiyofa, deydi vazir. 3 farzandning onasi bo'lgan Lola Yuldoshova o'zining Instagram sahifasi orqali konferensiya elchisi bo'lish u uchun mas'uliyatli va muhim vazifa ekanligini aytdi. Do'stlar, hayajon va quvonch ila sizlar bilan muhim yangilikni bo'lishmoqchiman. Men UNESCO'ning erta yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha 2-chi Butunjahon konferensiyasining elchisi bo'ldim. Menga bildirilgan ishonch uchun Maktabgacha ta'lim vazirligiga minnatdorlik bildiraman. Bu men uchun katta mas'uliyat va muhim missiya. Umid qilamanki, yuqori daraja va keng miqyosdagi bunday anjuman kuzatuvchilarimni Maktabgacha ta'limning mamlakatimiz uchun alohida ahamiyatga ega ekaniga ishontirishga yordam beradi. O'zbekiston bu global voqealar xaritasida muhim nuqtaga aylandi. Men g'urur bilan maktabgacha ta'lim sohasi rivojlanishi uchun dunyoga yangi turtki beradigan jamoa a'zosiga aylandim, deydi u. Eslatib o'tamiz, joriy yilning fevral oyida O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti operachi Jenis Bekpiyazov maktabgacha ta'lim vazirining maslahatchisi etib tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.